Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ստեփանակերտ համաձայն չէ Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ ուղի խոսել ու Բաքվի առաջարկին, պահանջելով երկխոսություն միջազգային միջնորդությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որպես վկա հարցաքանվել է 44-օրյա պատերազմի գործով։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքների մասին առաջին անգամ մասները ներկայացրել նրա փաստաբանը։ Նոր կրակոցներ Արցախում ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել դաշտում աշխատող գյուղացու ուղությամբ։ Վարչապետի, նախարարների, պատգամավորների, աշխատավարձերի բարձրացնելու կառավարության պլանները ընդդիմության քննադատության թիրախում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Ուսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նոր միջադեպ լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական ուժերն այսօր կրակ են արձակել Հացի գյուղի մերձակադաշտերում աշխատող գյուղացիների ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարության տեղեկություններով տուժածներ չկան, մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաջորդ շաբաթ կայցելի Հայաստան, այսօր այդ մասին հաղորդել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի նախագահը Երևանում մասնակցելու է ՀԱՊ գագաթաժողովին։ Ավելի վաղ տեղեկություններ կային, որ մինչև տարեվերջ կայանալու է Ռուսաստանի նախագահի պետական այցը Հայաստան, այս մասին Կրեմլի խոսնակը որևէ տեղեկություն այսօր չի փոխանցել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր մեկնաբանել է երեք իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ կայացած հեռախոսային բանակցությունները։ Մենք հնարավորություն ունեցանք մի շարք կարևոր հարցեր քննարկել, նշել է Ալիևը։ Վլադիմիր Պուտինը Ալիևին զանգահարել էր երեկ երեկոյան ադրբեջանի նախագահի Մոսկվայի հասցեին ուղված քննադատական ելույթից մի քանի ժամ անց։ Դրա ընթացքում Ալիևը պնդել էր, թե լեռնային Ղարաբաղի նորանշանակ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը մեջբերում ուղարկվել է Մոսկվայի կողմից հստակ օրակարգով։ Ռուսաստանն առաջիկա ձմռանը 1 միլիարդ խորանարդ մետր բնական գազ կառաքի Ադրբեջան, այսօր տեղեկացրել է Գազպրոմ ընկերությունը։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի հետ համապատասխան պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել նոյեմբերի 15-ին 2021-ին Մոսկվայի և Բաքվի միջև գազի սեզոնային փոխանակումների վերաբերյալ կնքված համաձայնագրի շրջանակներում։ Իսրայելի կառավարությունը ողջունում է այդ երկրում Ադրբեջանի դեսպանատում բացելու այսօր Միլի Մեջլիսի կողմից կայացված որոշումն։ Այս մասին Թվիտերում գրել է Իսրայելի պաշտոնից հեռացող վարչապետ Յայիր Լապիդը։ Բաքվի այս որոշումը Լապիդը պատմական է որակել։ Ադրբեջանը Իսրայելի կարևոր գործընկերն է, այս նշանակալի որոշումն ընդգծում է երկու պետությունների հարաբերություններում առկախորությունը, նշված է Յայիր Լապիդի գրառման մեջ։ Իրանում ընթացող ցույցերի ժամանակ հրկիզվել է իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խոմեյնիի թանգարանը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով իրանցի ընդդիմադիրների կողմից սոցիալական ցանցերում տարածվող տեսանյութերը։ Reuters-ին հաջողվել է տեղորոշել տեսագրությունների վայրը, պարզելով, որ դրանք իրոք կատարվել են այն տան մերձակայքում, որտեղ բնակվել է Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Այաթոլլա Խոմեյնին։ Գործակալությունը, սակայն, չի կարողացել պարզել, թե երբ է կատարվել այս տեսագրությունը։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի տարածքում շարունակվում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ։ Անցած 24 ժամերին ռուսական զորքերը հրթիռային հարվածներ են հասցրել երկրի էներգետիկ ենթակառույցներին, ինչի հետևանքով խափանվել է պահեստային ուժերի տեղափոխումը ճակատայինից։ Ընդդիմությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի Վրաստանը Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ չստանա, այսօր ելույթ ունենալով խորհրդանում հայտարարել է այդ երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրացական կառավարության ղեկավարի խոսքով վերջին 10 տարիներին ընդդիմության կողմից որդեգրված գործելաոճը սեփական ժողովրդի դեմ սանձազերծված տեղեկատվական պատերազմի և հոգեբանական տեռորի վառ օրինակ է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, դառնանք ծրագրի թեմաներին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է Ալիևի հետ չեն բանակցի որպես Ղարաբաղում ապրող հայեր, պահանջելով երկխոսություն միջազգային միջնորդների մասնակցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահի երեկվա աղմուկահարույց հայտարարությունները կրկնիսրել է կողմերի դիրքորոշումները, առաջին անգամ պաշտոնապես արձագանքելով Ռուբեն Վարդանյանի նշանակմանը պետնախարարի պաշտոնում։ Ալիևը հայտարարել է, թե մտադիր չէ Մոսկվայից ուղարկված Վարդանյանի հետ Ղարաբաղի հայերի ճակատագրի շուրջ բանակցություններ վարել։ Ստեփանակերտի արձագանքը Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի հետ, սակայն միայն միջազգային ձևաչափով, միջնորդների մասնակցությամբ։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, արձագանքելով Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարությանը, թե Բաքուն չի պատրաստվում Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը քննարկել Հայաստանի իշխանությունների կամ այլ միջնորդների հետ, ասաց, թե Ստեփանակերտն էլ համաձայն չէ Բաքվի առաջարկին ուղիղ խոսել Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ։
Այն ինչ Ալիևն է ասում, սա ոչ այլ ինչ է, քան պարզապես վերջնական կապիտուլացիա աբորիգենների մի խումբ, որը իր մեղքը ճակերտներում ըմբռնել է և մեղսականով մոտեցել է, խնդրում է, աղաչում է մայր Ադրբեջանին ներել իրենց և թույլ տալ պարզապես ապրել ադրբեջանական հողում։
Փոխարենը Լեռնային Ղարաբաղն առաջարկում է օգտվել, թե կուս փաստացի արդեն 2 տարի չգործող Մինսկի խմբի ձևաչափից։
Կարող է լինել ինչ-որ հանդիպումներ, բայց ոչ թե Ադրբեջան-Արցախ լոկ, բայց դա կարող է լինի Ադրբեջան-Արցախ, Հայաստան, Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, տարբեր այսպես կազմում այս կամ այն վայրում, բայց անպայման պետք է լինի միջազգայնորեն ճանաչված, իսկ միջազգայնորեն ճանաչվածը ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափն է։
Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ նախապայմաններ դրել, որ չեն բանակցի ոչ միայն որևէ միջնորդի, այլև Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Ռուսաստանաբնակ գործարարը վերջերս է տեղափոխվել Արցախ ու ստանձնել պետնախարարի վարչապետի պաշտոնը։ Մենք պատրաստ ենք խոսել Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ, բայց ոչ Մոսկվայի կողմից ուղարկված Վարդանյանի նմանների, որի գրպանում ռուս ժողովրդից գողացված միլիարդներն են, նրան Մոսկվայից են ուղարկել հստակ օրակարգով։ Ռուբեն Վարդանյանն արդեն պատասխանել է, թե հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից ու ուստեյության պատրաստակամություն հայտնել բանակցել Ստեփանակերտի անունից։ Կարծում եմ, լիովին համապատասխանում եմ պարոն Ալիևի առաջադրած բանակցողի չափանիշին, ապրում եմ Ղարաբաղում և ցանկանում եմ ապրել այստեղ, ընդգծել էր Վարդանյանը։ Դավիթ Բաբայանն ասում է, չեն էլ քննարկել, թե ով է լինելու բանակցողը, քանի որ բանակցությունների ձևաչափ չկա, թե ինչու է Ալիևը ոչ թե օրինակ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի, այլ վարչապետի անունը տվել, արտգործնախարարը կռահում է։
Սա կարող է լինել նաև մի քայլ ներքին, այսպես ինչ-որ լարվածություն ձևավորելու, ստեղծելու եւ այլն, եւ այն չնայած կարծում եմ, որ ապաձյուն։
Բայց նաև պարոն Վարդանյանն է պատրաստակամություն հայտնում բանակցել, գուցե սա արդեն իշխանության փոխանցման օրինակ ենք մենք տեսնում Լեռնային Ղարաբաղում։
Մենք ունենք հստակ հայեցակարգ, որը փոփոխության չի ենթարկվել։ Բանակցություններին մենք պատրաստ ենք, եթե վերահիշյալ փիլիսոփայությունը եւ ձևաչափը պահպանվի, անկախ նրանից ով է, ինչ պաշտոն զբաղեց։ Հիմա պարոն Վարդանյանը պետնախարար է, մենք ունենք նախագահ, որը երկրի ղեկավարն է։
Ինչ վերաբերում է Ալիևի ակնարկին, թե Ղարաբաղի հայերի հետ խոսակցությունն արդեն սկսվել է, Դավիթ Բաբայանն ասաց, որ դա երկխոսություն չէ, տեխնիկական մարդասիրական հարցերի շուրջ շփումներ են։
Մեր քաղաքացիներից մեկը սխալմամբ հայտնվում է իրենց օկուպացված տարածքում։ Պետք է չէ մի ձև իրենց հետ կապ հաստատենք և փորձենք մեր քաղաքացուն վերադարձնենք։ Բայց սրանք ուղղակի շփումներ չեն, սա ռուս խաղապահների միջնորդությամբ են։
Ռուբեն Վարդանյանը, ողջունելով Ղարաբաղի հետ ուղիղ երկխոսություն սկսելու Ալիևի ձգտումը, միաժամանակ ասել էր, թե Ստեփանակերտն այս գործընթացում պետք է սուբյեկտ լինի, չմանրամասնելով ինչի մասին է խոսքը։ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ Ալիևը Վարդանյանին Մոսկվայի դրածո է անվանում որպես քայլ ընդդեմ Ռուսաստանի։
Պարզ է, որ հարվածելով Ռուսաստանին, նրանք հարվածում են նաև մեզ, որովհետև իրավիճակը այնպիսինն է, որ Արցախի անվտանգությունը մեծամասամբ կախված է ռուս խաղապահների։
Բայց Արցախում կասկածում են, որ 2025-ին ժամկետի ավարտին Ալիևը կհրաժարվի խաղաղապահների առաքելությունը երկարացնել, թեև Ադրբեջանի նախագահն արդեն զգուշացնում է դա։ Ավելին, չնայած Երևանի առաջարկին, Սոչիում եռակողմ հանդիպման ընդունված հայտարարությունում ոչ խաղաղապահների ժամկետի, ոչ էլ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակում չեղավ։
Ղարաբաղ բառը, այո, եզրույթը չի օգտագործել բուն այդ հայտարարության մեջ, բայց անուղղակիորեն, ինչ կարելի նաև համարել ուղղակիորեն, պաստոյն երևում է ինչի մասին է խոսքը։
Պուտինի, Փաշինյանի և Ալիևի Սոչիում ընդունած հայտարարությունում միայն նշվում է խաղաղապահ զորախմբի առանցքային ներդրումը իր տեղակայման գոտում անվտանգության ապահովման գործում, ընդգծելով դրա պահանջվածությունը տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման համար։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտ Բաքու հերակայս բանավեճն ուղեկցում է նոր զինված միջադեպով Արցախի ոստիկանության փոխանցման ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Մարտունու շրջանի Հացիգյուղի դաշտում աշխատող քաղաքացիությամբ տրակտորիստը չի տուժել, վնասվել է միայն տեխնիկան։ Ռուսական խաղապահ առաքելությունն առայժմ չի արձագանքել վերջին օրերին։ Արցախում քաղաքացիական բնակչության ուղղությամբ արձակված հերթական այս կրակոցները մանրամասները Անուշ Մկրտչյանից լսենք։
Ադրբեջանական կողմը այսօր կեսօրին կրակել է Հացի գյուղի դաշտում աշխատող քաղաքացու ուղությամբ, հայտնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։ Իգոր Աբրահամյանը Մարտունու ոստիկաններին պատմել է, որ տրակտորով աշխատելիս է եղել, երբ հարակից ադրբեջանական դիրքից հրաձգային զենքից կրակել են իր ուղությամբ։ 43-ամյա տղամարդը չի տուժել, վնասվել է տրակտորը։ Հացի գյուղապետ Սանդուր Սարգսյանը ասաց, ստիպված են մինչև 2-7 դադարեցնել գյուղատնտեսական աշխատանքները։
Ժամը 12-ի կողմերը 11:40 երևի։
Եվ մարդիկ շարունակում են գնալ այնտեղ աշխատել, հիմա թե դադարեցին։
Այս պահին չէ, այս պահին ոչ։ Դադարեցին այս պահին աշխատանքները։
Վա, կշարունակվեն։
2-7 օրվանից հավանաբար կշարունակվեն։
Իսկ հիմա հանգիստ է ձեզ մոտ։
Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը դեռ չի արձագանքել այս միջադեպին, բայց երեկ Բաքուն հայտնել էր, որ Ղարաբաղում ադրբեջանական ստորաբաժանումները բացահայտել և կասեցրել են Աղդամի և Խոջալուի շրջաններում մեջբերեմ հայկական ապորինի ստորաբաժանումների կողմից մարտական դիրքերը ամրացնելու ինժեներական աշխատանքները։ Թե ինչպես են կանխել, չէին հստակեցրել։ Արցախից էլ Բաքվի այս պնդումները չեն մեկնաբանում։ Անցած շաբաթ Արցախի ոստիկանությունը հաղորդել էր մեկ այլ Ասկերանի շրջանի Խրամորթում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող գյուղացու վիրավորման մասին։ Հրադադարի խախտման մեղադրանքները կողմերը գրեթե ամեն օր են փոխանակում։ Երեկ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնել էր, որ սահմանին ադրբեջանական կրակոցից շարքային զինծառայող է վիրավորվել, թեև ավելի ուշ ադրբեջանական կողմը կտրականապես հերքեց այս լուրը, այդուհանդերձ այսօր էլ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը վերահաստատեց տեղեկությունը։
Վիրավորվել է շարքային զինծառայող, վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, կյանքի վտանգ չի սպառնում։ Այս պահին դրությամբ ժամը 11:20 դրությամբ առաջնագծում իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։
Երեկվա կրակոցները լսել էին Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղում, որը սեպտեմբերյան հարձակման ընթացքում Ադրբեջանի թիրախում էր։ Ազատության զրույցում Նորաբակի բնակիչ Կարինե Մարկոսյանը հաստատեց, կրակոցները դիմացի սարերից էին, ադրբեջանական դիրքերը երևում են Կարինեի տնից։
Երեկ եղել է, վիրավորել ունենք, դե որ քնած ժամանակ լինի, կարողա չիմանանք էլի։
Իդեպ անցած շաբաթ ևս ժամկետային զինծառայող էր ծանր վիրավորվել նորից Կութ և Նորաբակ գյուղերի միջև տեղակայված մարտական դիրքում։
Երևում է նորվա խփածները։
Երեք օր առաջ էլ Գեղարքունիքի մարզի մեկ այլ համայնքի կուտականի բնակիչներն էին լսել կրակոցների ձայներ։ Սովորել են դրանց, գյուղն ադրբեջանական դիրքերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա է։
Դե, սի պեկայով բանարին սրանք։ Եկեր էի անովա կպը մի քանի հատ։ Ես հենց գալխիս վրով գնաց, զեները առա։
Դիմացի սարից հնչող կրակոցները Մարտին Աթանեսյանին շատ են անհանգստացրել։ Փամփուշտ այս անգամ նրա 16-ամյա տղայի գլխի վրայով է անցել։
Իրիկնամուտ էր այդպես։ Պատկերացրու, որ ցես մետրի տարբերությամ Պետրոսի հետ էի, 16 տարեկանին տվող։ Մի մետրի տարբերությամ գլխիս վրով, տղուց գլխի վրով գնաց, գնդակները կպավ հենց կրշին էլի ցանկտուրին։
Սեպտեմբերի 13-ի հարձակման ժամանակ կուտականցի Մարտինի տունը գնդակոծվել էր, դուռ, պատուհան, մեքենա, փամփուշտներն ամենուր էին։ Արկն էլ հենց գոմի մեջ էր պայթել, կովը սատկել էր։ Բազմազավակ կուտականցին, կնոջը, անչափահաս երեխաներին, այդ թվում զույգ նորածիններին, այդ ժամանակ Երևան էր ուղարկել, սակայն ընտանիքն արդեն միավորվել է։ Առանց երեխաների գյուղը, տունը դատարկ է։
Անկճում եմ գյուղը, գյուղը չկործնենք մեզ։
Ասում է գյուղում այս պահին հանգիստ է, թե ինչքան կտևի չգիտի, զրույցն էլ կարճ կապեց, որ անասուններին արոտ տանի, քանի դեռ չեն կրակում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44 օրյա պատերազմի գործով հարցակնվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե կոնկրետ երբ է ցուցմունք տվել կառավարության ղեկավարը եւ ինչ ձեվաչափով իրավապահները չեն հստակեցնում։ Նաեւ հայտնի չէ արդյոք սրան կարող է հետևել զինվորների հարազատների մյուս պահանջի կատարումը, Փաշինյանի մեղադրանք ներկայացնել ռազմական գործողությունները չկանխելու համար։ Վարչապետը ինքն էր ազգային ժողովի ամբիոնից ասել, որ այդպիսի տարբերակ իր սեղանին կար։ Ադարանն է հաղորդում։
Վարչապետ Փաշինյանը որպես ՎԿ հարցակնվել է պատերազմի հանգամանքներին առնչվող գործով, ազատությանը հայտնել են քնչական կոմիտեից, թե երբ իրավապահները չեն մանրամասնում։
Ես կարծում եմ, որ եթե չլիներ ծնողների ճնշումը, բողոքի գործողությունները, սա եւս չէր լինի, թեև սա այն չի, ինչ որ ծնողները ուզում են, ծնողները պահանջում են հերոս տղերքի, բայց այն որ կանչել են հարցակնության, բայց տարօրինակ այն է, որ դրա մասին որևէ հաղորդագրություն լուր տեղեկություն չի եղել։
Որդուն պատերազմում կորցրած ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը ուշադրություն է հրավիրում քնչական կոմիտեի վկայակոչ հացոդվածին, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում, որով հարուցված քրեական գործի շրջանակում էլ հարցակնվել է վարչապետը։ Սա մեր պահանջը չէր, ասում է,
որովհետև առ երևույթ պետական դավաճանության հատկանիշների հետ գործում ենք։ Հիմա կգնա իրավապահ համակարգը, թե չի գնա այս ճանապարով, մենք գիտեք պետք է մի փոքր գեր լավատեսություն, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության օրոք կարող է նա նրա նկատմամբ նման մեղադրանք առուցվել և նա կանչվի հարցակնության։
Նոյեմբերի սկզբին ուղարկված ազատության հարցմանը պատասխանել է զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետը։ Նա սակայն չի մանրամասնել, թե ինչ հարցեր են տվել ու ինչ է պատասխանել Փաշինյանը։
Կարող ենք կանխել պատերազմը, որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։ Ես ի սկզբանե ընդունել եմ իմ մեղքն ու պատասխանատվությունը թե պատերազմի և թե պարտության համար, բայց չեմ ընդունել ու չեմ ընդունում այն մեղադրանքները, որ ինձ հասցեագրում են ընդդիմադիրները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, մեղադրելով հողեր հանձնելու և այդպիսով նաև դավաճանության մեջ։
Ապրիլին հենց այս ելույթից հետո զոհված զինվորների մի խումբ ծնողները վարչապետին հարցակննելու ու նրան մեղադրյալ ներգրավելու պահանջով ակցիաներ սկսեցին տարբեր պետական շենքերի առջև։ Քնչական կոմիտեն չի նշում, արդյոք հարցակննությունը կարող է հետևել զինվորների հարազատների մյուս պահանջի կատարումը, մեղադրանքի առաջադրումը։ Մինչ այդ Գեղամ Նազարյանը լավատես չէ, որ հարցակննությունը էական փաստեր կբացահայտի պետական դավաճանության դրվագների մասին։
Ինձ թվում է հիմնական ձևական բնույթ է կրել այդ հարցակննությունը և ցավոք մենք ֆոտո տեսա վկայություններ չունենք, որ նա իրոք հարցակնվել է։ Ես նույնիսկ կարող եմ ենթադրել երևակայությանը զոր տալ, որ հարցակնությունը կարող է եղել է հեռախոսով բարել ձեզ, ինչպես է կարելի է գրել, որ ձեզ հարցակննել ենք։
Վարչապետի հարցակննության փաստը բավարար չի համարում նաև Ֆիզուլիում զոհված զինվորների ծնողների փաստաբանը Լիպարի Սիմոնյանը, եւս կարծում է, որ առանձին քրեական գործ պետք է հարուցվի պետական դավաճանության հոդվածով, որի շրջանակում էլ պետք է քննվի վարչապետի հայտարարությունը։ Դեռ ամիսներ առաջ են դիմել դատարան, վիճարկելով դատախազության անգործությունը։
Բնականաբար բավարար չի, եւ հաղորդումը տրվել է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, որ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացվի, սակայն ըստ մեզ վարույթ իրականացնող մարմինը եւ դատախազությունը անգործություն են ցուցաբերել տվյալ գործով, եւ դեռևս 4 թե 5 ամիս առաջ դիմել ենք դատարան դատախազության անգործության դեմ։ Գործը մակագրված է դատավորներից մեկին, Դավիթ Արխամանյանին, սակայն 4-5 ամիս է դատական միջի չի նշանակ։
Արցախի Ցորի զորամասի զինվորների գործն այժմ դատարանում է մեղադրյալը հրետանային դիվիզիոնի պետն է։ Ավելի ուշ առանձին մեղադրանք առաջադրվեց նաև պատերազմի ժամանակ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին։ Իրավապահները կարծում են, որ նրա սխալ հրամանի պատճառով են զինվորները հայտնվել հակառակորդի թիրախում, 20 զինծառայողներ զոհվել են, 7-ը վիրավորվել, զորամասն էլ անցել է Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի
Քաղաքի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքին դեռ կանդրադառնանք։ Այժմ 44-օրյա պատերազմից հետո Հադրութի շրջանից գերեվարված Շիրակցի պահեստազորայինների հարազատների այսօրվա բողոքի ակցիայի մասին նրանք հերթական անգամ պետական դռներ են թակում իրենց որդիների վերադարձի պահանջով 2 տարի առաջ։ Խծաբերդում գերեվարված 62 շիրակցիներից շատերը դեռ ադրբեջանական բանտերում են։ Նրանց հարազատները Մոսկվայից պահանջում են պատասխանել, ինչու ռուս խաղապահները չեն կանխել իրենց պատասխանատվության գոտում տեղի ունեցած գերեվարումը։ Նայրան Ալբանդյանն է հետևել բողոքի ակցիային։
Ուղիղ 2 տարի ինքը իր աղջկան չի տեսել։
Երկրորդ ծնունդն ընդեղ կենը։
Ավակյանների որդու 30-ամյակը այս կիրակի Բաքվի բանտում է լրացել։ Տանը հրաչին սպասում են կինն ու 2.5 տարեկան աղջիկը։
Խիզ յուսովից տորունին են վաղուց պետի բերածենի, չմորանան են երեխը մենակ մեր համար չեին գնացե։ Ուղիղը դանտա չիտեմ, սպասողական վիճակ։ Հլև մենք դուրս ենք շարժուկը, պետ երեխեք ինչս է, այդ փոքր պատերի մեջ է։
Ուր էին ռուս խաղաղապաները, այս և այլ պաստառներով Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց էին հավաքվել 2020 թվականի դեկտեմբերին Արցախի Խցաբերդ հին թաղեր գյուղերի դիրքերից գերեվարված զինվորների ծնողները։
Քանի կար Զախարովան իրանքը պատրեր, նա կանեց Զավերշի մետը գումանիտարնի վապրոսը, ինչ եղավ, սկորոն եպ է իրանց։
23-ամյա Վարազդատ Հարությունյանը գերեվարվելուց առաջ պատմել է մորը, որ իրենք շրջափակման մեջ են և իրենց պետք է դուրս բերեն ռուս խաղաղապաները։ Ինչու խաղաղապաները չեն կատարել իրենց պարտավորությունը, հուսահատ հարցնում է ռազմագերու այրը։
Պարզ սա, որ մեզի օշխան է, ռուսը պետք է ուրիշ ճանապարհով մեզի դուրս անե, բայց ռուսի մոտից իրանք տարան, չէ, 3 պոստանցերեցին տարան, մեր երեխեքին տարան, մեր գոր գոմեր պահեցին, ինչ որ վարը, ուրտեղ էր ռուս խաղապան։ Երբ որ մեր երեխեքը գերեն ընկե պատերազմից հետո, երբ որ այդ հողը մերը չէր, մեր երեխեքն ինչ գործուն էին ընդեղ, ղեկավարություն է, ռուս խաղապայ կայնը ծերը, ճիշտ է ընդեղ, որ բոլորի ապահովությունը հսկեինք, բայց մեր երեխեքին իրանց քթի տգիս տարան։ Ո՞վ էր պատասխանատու, 3-4 պոստ անցրեցին որ տարան է դերեխեքին, ռուսը ուրտեղ էր։
Ծնողները ամիսը 1 անգամ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ են շփվում որդիների հետ, անկեղ ծանում են հուսադրող քիչ բան կա այդ զրույցներում։
Սպեսնստիգը խոսքի գխոս, այս ինչ գիտեմ, թևը կա, ոդը կա, ինչը կա։
Դե իրենք միայն կարող են ասել, որ մենք լավ ենք, նորմալ է ամեն ինչ, այդ տեսահողերը տեսահողերը մենք տեսնում ենք, բայց թե Բաքվի բանդում նստած բանդարգյալ մարդ էլի ինչ կարող ասել, կարող է պատկերացնել իրենց վիճակը, ավել բառ ոչ կարող են ասել, ոչ կարող են ասել։
Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակիցներից ոչ մեկը դուրս չեկավ լսելու ծնողներին, նրանց նաև չթույլատրեցին մտնել դեսպանատան շենք։
Գնել ու զետ աջեր է ձերը։ Սել են նամագի կարգով, նամագել են գրել։ Բան անգամ եկել են Կորորենկով յանի։ Մեր մոդել թուպատը սարանել են գեղի։ Որսենք տեղյակ պայեք, նամագի։ Մոդիկ չեն գա։
Պատերազմից հետո Երևանում չպետք է լիներ։ Ինչու եղավ դա։ Այդտեղ շատ մութ անգյուններ կար, որ ոչ մեկը չեն հասկացել մինչև հիմա։
Գերեվարված Շիրակցի պայեստազորայինների հարազատների մի մասը դեսպանատան մոտ ժամեր շարունական արդյունք սպասելուց հետո շարժվեց դեպի կառավարության շենք։ Նրանցից 2-ին ընդունեց կառավարության նամակ դիմումների բաժնի աշխատակիցը։ Կարճ ժամանակ անց ծնողները դուրս եկան, բայց հիասթափված անարդյունք բողոքի ակցիայից չցանկացան անգամ խոսել։
Ինչպես միս, ինչպես։
Անոք եղեք կուկան, անոք եղեք, բայց էս 8 տանսվա մեջը 5 երեխա է։ Պես միշտ 5-5-5-8 տանսվա 5 մեր երեխեքը վերստարուց է ավել գնում։
Հրադադարի մասին նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությունից մոտ 1 ամիս անց գերեվարված Խցաբերդի և հին թաղերի 62 պայեստազորայինների մի մասը արդեն վերադարձել է հայրենիք։ Շուրջ 3 տասնյակ գերիներ, սակայն, շարունակում է մնալ Բաքվի բանտերում։ Ադրբեջանը նրանց ռազմական հանցագործներ է համարում և դատապարտել է տարբեր տարիների ազատազրկման։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաների մասին թոշակառուների նպաստը մոտ 3000 դրամով բարձրացնելուց հետո կառավարությունը որոշել է նաև պետական պաշտոնյաների բարեկեցության մասին հոգ տանել, վերջիններից դեպքում սակայն խոստանալով ավելի շռալ գտնվել։ Իշխանությունները պնդում են, թե այդ միջոցները կտնտեսեն պետական համակարգում պարբերաբար բաժանվող պարգևավճարների կրճատման հաշվին։ Հանդիմության գնահատմամբ այս նախաձեռնությունը պարզապես կոռուպցիայի օրինականացում է։ Պետական պաշտոնյաների բարեկեցության ուղված գործադիրի նոր որոշման մասին առավել մանրամասն Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը հեգնում է. Ժողովրդին սիրող վարչապետը ցանկանում է հաջորդ տարվա բյուջեով իր աշխատավարձը բարձրացնել 243,000 դրամով, նախարարներին 142,000-ով, պատգամավորներին մոտ 120,000-ով, մինչդեռ նվազագույն աշխատավարձ ստացողներին ընդամենը 7,000 դրամով։ Եվ սա այն պարագայում, որ շարունակվող գնաճի պայմաններում ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի աղքատների սոցիալական վիճակն էլ ավելի է վատանալու, քանի որ նրանց եկամուտներն անգամ այսօր չեն բավարարում նվազագույն կարիքները հոգալուն։
Ամեն հաջորդ օր, նաև հաջորդ տարի, մեր քաղաքացիները, խոսքը վերաբերում է նախ եւ առաջ աշխատող աղքատներին, միայնակ կենսաթոշակառուներին, ընդհանրապես աղքատ ընտանիքներին ավելի վատ են ապրելու ամեն հաջորդ օր, քան դրա նախորդ օրը, որտեղ ամեն հաջորդ օր գները բարձրանում են, իրենց եկամուտներն էլ դրան համաչափ բնականաբար չեն բարձրանում։
Պաշտոնյաների աշխատավարձերը բարձրացնելուն զուգահեռ կառավարությունը ծրագրում է հաջորդ տարի 31,600 դրամ նվազագույն կենսաթոշակը դարձնել 36,000 դրամ։ Բազային աշխատավարձը, որի հիման վրա էլ ձևավորվում է պետական աշխատողների վարձատրությունը, կդառնա 83,000 դրամ, ներկայիս 66,000-ի փոխարեն, իսկ նվազագույն աշխատավարձը 68,000-ից կդառնա 75,000 դրամ։ Արձագանքելով ընդդիմության քննադատությանը, թե ի տարբերություն պաշտոնյաների հասարակաղակացների կյանքն այս փոփոխությունից չի բարելավի, ֆինանսավարկային հանձնաժողովի նախագահ իշխող խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը պարզաբանում է, 250,000 դրամից բարձր աշխատավարձ ստացող պաշտոնյաների, այդ թվում վարչապետի ու նախարարների աշխատավարձերը բարձրացնում են, բայց փոխարենը նվազեցնում են նրանց պարգևավճարները, այսինքն արդյունքում եկամուտները նույնն են մնում, մինչդեռ պետական համակարգում մինչև 250,000 դրամ աշխատավարձ ստացողների և աշխատավարձն են բարձրացնելու և պարգևավճարն են պահպանելու։
250,000-ից ավել աշխատավարձ ստացողների մասով փաստացի թղթի վրա աշխատավարձը ավելանում է, բայց պարգևատրումը պակասում է, այսինքն այն ժամանակ իրանք ստանում էին օրինակ 300,000 դրամ աշխատավարձ գումարած 30% պարգևատրում, հիմա ստանալու է 390,000 դրամ աշխատավարձ գումարած 15% պարգևատրում, այսինքն պարգևատրման 15%-ը դառնալու է աշխատավարձ և մարդու իրական տնօրինվող եկամուտը ոչ մի դրամ չի ավելանալու։
Թադևոս Ավետիսյանը հակադարձում է, իշխանությունը ապօրինի է պարգևավճարներ բաժանում նախարարներին և մյուս պաշտոնյաներին, քանի որ վարձատրության մասին օրենքը թույլ չի տալիս պարբերական պարգևավճարներ սահմանել։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, այժմ փորձում են անօրինական պարգևատրման մի մասից ազատվել, բարձրացնելով աշխատավարձերը։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը նույնպես անընդունելի է համարում պաշտոնյաների, այդ թվում պատգամավորների աշխատավարձերի բարձրացումը։ Նրա կարծիքով կառավարությունը նախ եւ առաջ պետք է շեշտակի բարձրացներ ուսուցիչների, բժիշկների աշխատավարձերը։ Թովմասյանը պարգևավճարների հաշվին պաշտոնյաների աշխատավարձերի բարձրացումը կոռուպցիայի օրինականացում է համարում։
Իշխանությունը ընդամենը լեգալացել է այն բոլոր քայլերը, որոնք մինչ այդ իրականացվում էին։ Ես կարծում եմ, որ սա ոչ այլ ինչ է, քան կոռուպցիայի օրինականացում, որովհետև սովորաբար պարգևավճար ստանում են մարդիկ, ովքեր լավ են աշխատում, այլ ոչ թե մարդիկ, ովքեր ուղղակի աշխատում են պետական հաստատությունում։
Մեզ հանդիպած քաղաքացիները միանշանակ դիրքորոշում չունեին պաշտոնյաների աշխատավարձերը բարձրացնելու հարցում։ Ոմանք կառավարության այդ քայլը խիստ քննադատում էին, ոմանք էլ օրինաչափ համարում։ Թոշակ ստացողներն էլ թեև նշում էին, որ այդ գումարով չէին կարող ապրել, եթե չաշխատեին կամ օգնող չունենային, բայց այնուամենայնիվ դրական էին գնահատում վերջին շրջանում թոշակների թեկուս չնչին բարձրացումը։
Սա առավարակը ժողովրդի նկատմամբ և ուրիշ ոչինչ։
Բայց եթե երկրի մինիմում աշխատավարձ ընդամենը 65,000-ը, ով է իրանց իրավունք տվի աշխատավարձ բարձրացնել, հետո ինչ իրավունք իրանց ձեռնա։ Ես 41 տարվա ստաժ ունեմ, 50,000 թոշակ եմ ստանում, ու կարան ապրեմ մեկ-մեկ դրանով։
Դուք ինչպես եք այդ դեպքում ապրում, կողքից օգնում
եք։ Աշխատում եմ,
չէ, հա։
Բարձրաց իրա երկու անգամ, շատ գոհ ենք։
Ինչքան թոշակ եք ստանում։
43,000։
Ես ստանում եմ հիմա 48,000, 7,000 դրամ ավելացել է։
Ինչքան է ավելացել ձեր թոշակը։
2 անգամ 3,000, հիմա էլ որ ասենք դրանով առևտուր եմ անում, չեմ հանում էլի բանկոմատով, առևտուր եմ անում խանութից, նորից 10% վրա գալիս է։
2 անգամ 3,000, այսինքն 6,000 դրամով ավելացել։
Ահա, 31,000 էր, հիմա 37,650 դրամ եմ ստանում։
Բայց դրանով չեք ապրում, ձեզ օգնում է։
Աշխատում եմ։ աշխատում եմ, այն աշխատանքից եմ գնում, աշխատում եմ, դրսից եմ մի փոքր օգնում եմ, այլ ի՞նչ անենք, ամբողջ աշխարհով է հիմա, մենակ մեզանով չի, որ ասենք հիմա դնենք Նիկոլին մեղադրենք։
Այո, թոշակը շատ քիչ է, 2000 դրամով թոշակա բարձացնում, իմ թոշակը գնում եմ 15 օրը սիթիում ծախսում եմ ու գալի, թոշակառուն հատ չի ուտում, օթով է կշնչի կապրի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոնյաների աշխատավարձերի շեշտակի բարձրացմանը զուգահեռ, սակայն կառավարությունը գումար չի գտնում Արմավիրի մարզի Լենուղի համայնքում ավելի քան 2 տասնյակ ընտանիքի խնդիրը լուծել, նրանք ապրում են 4-րդ կարգի վթարային շենքում, կյանքի համար վտանգավոր այդ պայմաններում տասնյակ երեխաներ են մեծանում, բնակիչներն անգամ ծայրահեղ քայլերի են դիմել փլատակներից ազատվելու համար, ի պատասխան կառավարությունից բանավոր խոստումներ են լսել, որոնք տասնամյակներով չեն իրականացվում։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Չոր քնում եմ, արտնանում ամբողջությամբ ջրի մեջ կորած, ասում եմ Մանիկ Աբաջյանը, որ 50 տարի ապրում է վթարային շենքում, քնում անձրևաջրերով ողողվող պատի տակ։
Քնում եմ վերմագեստար, քնում եմ իրան, դիղ չորնակեր նորից կտարցնի մեզյան։
Արմավիրի մարզի Լենուղի գյուղում գտնվող երկու շենքերը 4-րդ կարգի վթարային են, այսինքն ամեն րոպե կարող են փլուզվել, սրանք կառուցվել են 90 տարի առաջ, որպես սովխոզի հանրակացարան։
Լրիվ փլված է, միատ նայք, իզեք տատարկ, նայք, նկարեք, տեսեք ինչավիճակը, միատ թեթև սենց սեղմեմ, միատ իսի ձեղտամ, իսի լրիվ ես,
տիկին Մանիկի հարսը, Սաթենիկը 4 անչափահաս երեխա ունի, փլուզվող պատերի տակ փոքրի օրորոցն է, վերջերս որդու ծննդյան տարեդարձներ ահագին երեխաներ էին հյուր եկել, պարել էին ուզում, բայց ինչպես պարել 4-րդ կարգի վթարային շենքում, Սաթենիկն ասում է, մի կերպ զսպեցի հյուրերի ցանկությունը։
Վախենում ենք, ասում ենք երեխեք ջան, մի պարել, մեկ էլ տեսար իջանք նկուղի, իջանք պատվալ։
Շենքը վթարային է անցած դարի 80-ականներից, բնակիչներն ասում են, ում դիմում ենք, մարզպետարան, կառավարություն, մի բան ենք լսում, հրատապ ծրագրում եք, այդ հրատապը տասնամյակներ է տևում, մի քանի տարի առաջ Լենուղու այս շենքի բնակիչները կտրուկ միջոցների դիմեցին, դպրոցի մուտքը փակեցին, հետո մի քանի ընտանիքներ մտան գյուղապետարանում բնակություն հաստատելու, ակցիաներ եղան, լուծումներ ոչ։
Մի քիչ խղճան կոնե այդ պարգևատրումները, մի քիչ քիչ անեն, մի հոգու որ չպարգևատրեն, կոնե կարան այս ժողովրդին այս վիճակից դուրս անեն, մեղք ենք։
Իշխանության ներկայացուցիչներ էլ են շենք եկել, սեփական կյանքի անվտանգության կանոնները խիստ պահպանելով ծանոթացել են խնդրին։
Գլակյանները վախենում էր վերևելի, մի քիչ էլ ասավ, չէ, ստեղափասները էլի մանգած բելիկը վերած։ Բա մենք ո՞նց ենք ապրում այսքան երեխաներով։
Այս արտակարգ պայմաններում 30 երեխա է մեծանում, երկու շենքերում ապրում է 22 ընտանիք, գազ, ջուր, սանհանգույց բնականաբար չունեն, քանի որ փլվող շենքում որևէ ակտիվ գործունեություն հնարավոր չէ ծավալել, մեր շարժական ջակուզին է մեծ տաշտակն են ցույց տալիս, որ լոգանքի միակ պարագան է, և այստեղ հարս է եկել Լիաննա Վարդանյանը, 3-րդ երեխային է սպասում։
Բախտից փախնել չի լինի։
Նրա սկեսուրը Մարիամ Կարապետյանն ասում է, մեղավոր չենք, անակնկալ չենք արել։
Ասեսա պայմանները, Լիաննա ջան, էսա, դրսից ջուր են կրում, ներսը ջուր չկա, կոմունալ հարմարություն չկա, ասասից ոչինչ, սիրում եմ ես։
Շենքի բնակիչներով 3 պետք է հավաքվեին կառավարության շենքի մոտ, նախորեին վերևներից զանգ ստացան, սպասեք։
Մեզի ընդեղից հրաման է գա, որ սպասեք, այս հարցը կլուծվի։
Որոշեցիք սպասել։
Սպասենք, այս 30 տարի սպասել ենք, այս 3 օրն էլ կսպասենք, աղջիկս։
Ասում են, այլևս տասնամյակներով չեն սպասելու, հիշում են 88-ի երկրաշարժից հետո, երբ շենքի պատերը հերթական անգամ հեռացան իրարից, իրենց վրաններ բաժանեցին ու խորուրդ տվին շենքից մի 10 մետր հեռավորության վրա, այդ վրաններով յոլա գնալ, մինչև փոխհատուցման հարցը լուծվի, վրանները փտեցին, իրենք վերադարձան քանդվող տներ, իսկ քանդման պրոցեսն այստեղ անընդհատ է։ Գոհար Սարգսյանի ննջարանի առաստաղը դանդաղ իջնում է մահճակալի վրա, վերևի բնակիչը շուտով ներքև կսահի, իրենք կիջնեն նկուղ։
Էսի հիմա որ բացեմ, երևի արդեն ոդով ընկնենք ցած, փետը լրի փտածա։ 30 տարի մեզի խափում են, 30 տարի։
Էլ կրիս, էլ մուկ, էլ միջածներ։
Կառավարության լրատվական ծառայությունից հորդորեցին դիմել տարածքային կառավարման նախարարություն, այստեղից մեզ ուղորդեցին քաղաքաշինության նախարարություն, այստեղից էլ ասացին՝ մեր գործը չէ, քանդվող շենքի բնակիչների փոխհատուցման ծրագիր կա թե ոչ, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Լավատես է Լենուղու համայնքապետը, նա է բնակիչներին համոզել առայժմ ցույցեր չանել, հուսով է գործադիրը կարձագանքի։
Դեռ ոչ, բայց կտապաշխանեմ։
Բոլոր տների լուսամուտագոգերին խաչեր, մոմեր ու փրկչի պատկերներ են, աստուն ապավինելով են քնում ու արթնանում, հավատն ուշ գնանում է հատկապես անձրևների ժամանակ։
Կրկին 44-օրյա պատերազմի գործին անդրադառնանք, քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալված Արցախի պաշտպանության նախկին նախարարի մեղադրանքների մասին այսօր առաջին անգամ նրա փաստաբանն է խոսել եւ փակագծեր բացել։ Հիշեցնենք, բարձրաստիճան նախկին զինվորական Ջալալ Հարությունյանը մեղադրվում է պատերազմի ժամանակ ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ բանփութություն դրսևորելու համար, որի հետևանքով ծանր կորուստներ են եղել։ Ընդ որում, մեղադրանքի հիմքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ից 8-ը ձախողված ռազմական գործողություններն են, որոնց մասին, սակայն, հենց նույն օրը Ռուսաստանյան լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում վարչապետ Փաշինյանը հիացմունքով և գովեստով էր խոսում։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Արցախի պաշտպանական բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի քրեական գործից առաջին անգամ մանրամասներ ու հակափաստարկներ է ներկայացնում նրա փաստաբան Արսեն Սարդարյանը։
Ջալալ Հարությունյանի մեղադրանք առաջադրելու այս գործողությունը վախեցնում է այն զինվորին, այն հրամանատարին, որը ուզում է իր կյանքը կապի բանակի հետ, որտեղ ինքը գիտի մի օր մի հատ տեղ հաջողություն չլինի եւ ինքը լինի տեղ հրամանատար, ասելու են գիտես ինչ-ստեղ որ խնդիր ա եղել, դու էլ դե որ հրամանատարես, ուրեմն մեղավոր ես, այս սկզբունքը ինքը վտանգավոր ա։
Հարությունյանը մեղադրվում է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու համար, որի հետևանքով ծանր կորուստներ են եղել։ Ըստ քրեական գործի, հայկական ստորաբաժանումները կրել են մեծականակ մարդկային ուժի եւ զինտեխնիկայի կորուստներ, դիրքեր են անցել հակառակորդի հսկողության տակ։
Դե երկու դրվագից է բաղկացած Ջալալ Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքը։
Քրեական գործի մի դրվագը վերաբերում է հոկտեմբերի 7-ին Ջալալ Հարությունյանի հակահարձակման օպերացիային։ Ըստ մեղադրանքի, այդ ժամանակ ադրբեջանական զորքը 5 անգամ ավելի է եղել եւ նման պայմաններում անթույլատրելի է հակահարձակման օպերացիան։ Փաստաբան Սարդարյանը պնդում է, թե իրենց տեղեկություններով զորքը 24 անգամ է ավելի եղել, ինչը թույլատրելի է իրավական փաստաթղթերով։
Այդ ժամանակվա տվյալները, որը ունեցել է Ջալալ Հարությունյանը, եղել է այն, ինչ որ եղել է մինչ այդ գծագրերը կազմելիս, այսինքն 1-ը 2-ը 4-ի հարաբերակցությունն ա եղել իր մոտ։ Հիմա պատկերացրեք, պատերազմը ավարտվում ա, դրանից ամիսներ հետո փորձագետները հաշվարկներ են անում, ասում են 1-ը 5-ի հարաբերակցություն ա եղել։ Նախ շատ վիճելի ա, որ այս փորձագետները ճշգրիտ տվյալ են ստացել 1-ը 5-ի հարաբերակցության առումով։
Հակահարձակման օպերացիան եղել է Հորադիր Ջաբրայել Մայրուղու ուղությամբ։ Ըստ փաստաբանի Ջալալ Հարությունյանը հստակ տվյալներ է ունեցել, որ իր ղեկավարած զորքն այդ տարածքում տեղակայված հակառակորդի նկատմամբ առավելություն ունի։
Այն որ օպերացիայի ընթացքում հակառակորդը մեզանից մի քանի անգամ ավել կորուստներ ա կրել, եւ սա փաստ է, որը քնչականը չի կարողանում հերքի։
Պաշտպան Սարդարյանի խոսքով օպերացիան տապալվել է այլ պատճառով։ Ձախակողմյան հատվածից եկող զորքը, որի հրամանատարի անունը խուսափեց նշել, տեղ չի հասել տեխնիկայի խափանման հիմնավորմամբ, իսկ Հարությունյանին զեկուցել են, թե տեխնիկան պատրաստի վիճակում է։
Հիմա այստեղ մեղադրանքում գրում են, ասում են Ջալալ Հարությունյանը չի ստուգել զրահատեխնիկայի, նախապես չի ստուգել զրահատեխնիկայի վիճակը։ հարգելիներս, բանակի հրամանատարը պետք է գնա զորամասի ներսում հերթով զրահատեխնիկան հաթաց ստուգի, պետք է ինչ խոտի տակ շլիմի այդ ինքը համոզվելու համար։ Ներկայացվել է, որ 99%-ից բարձր պատրաստի վիճակում են եղել բոլոր տեխնիկաները։
Պաստաբանի խոսքով հակահարձակման օպերացիան իրականացվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հավանությամբ։
Այդ պահին, երբ որ այս որոշումը կայացվել է, եղել են բոլոր նախադրյալները այդ որոշումը կայացնելու։
Ջալալ Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքի երկրորդ դրվագն էլ Ֆիզուլիում զինվորների շրջափակմանն է վերաբերում։ Ըստ քնչականի, հոկտեմբերի 12-ին Ֆիզուլիի մոտակայքում նկատվել է 100-ից ավելի զինծառայողներից բաղկացած խմբի տեղաշարժ կրակային դիրքի ուղղությամբ։ Նրանց շարքերում երևացել են նաև Հայաստանի զինված ուժերի համազգեստ կրող անձինք։ Կասկածելով, թե մոտեցողները հակառակորդի դիվերսիոն խումբ են, ռադիոկապով զեկուցել են այդ մասին, սակայն Ջալալ Հարությունյանը ըստ մեղադրանքի առանց համակողմանի ուսումնասիրության նշել է, թե այդ խմբավորումը յուրային է, ինչը փոխանցվել է դիվիզիոնի անձնակազմին։ Այս ամենի հետևանքով զինվորները հայտնվել են հակառակորդի թիրախում, 20 զինծառայող զոհվել է, 7-ը վիրավորվել, զորամասն անցել է Ադրբեջանի հսկողության տակ։
Ին մոտ էլ այդ տպավորությունը, որ այդտեղ պաշտպանությունը ճիշտ չի կազմակերպվել, բայց արդյոք դիվիզիոնի պաշտպանության կազմակերպման պատասխանատու բանակի իրավունք։ Իհարկե ոչ։ Դիվիզիոնի պաշտպանությունը պետք է պաշտպան ձևի կազմակերպել դիվիզիոնի հրամանատարության կողմից։
Զոհված զինվորների ծնողները քրեական գործից դեռ 1 տարի առաջ էին պահանջում հարցաքննել Հարությունյանին։ Նրանց պնդմամբ հոկտեմբերի կեսերին Ֆիզուլիի շրջանում զոհեր ու անհետ կորածներ չէին լինի, եթե վերադաս զինվորականների հրամանները հստակ լինեին։ Ջալալ Հարությունյանը ծանր վիրավորվեց հոկտեմբերի վերջին, ապա պաշտոնից ազատվեց։ Նրան մեղադրանք առաջադրվեց 2 ամիս առաջ։ Հարությունյանը ազատության մեջ է։ Այս գործով թե ովքեր են կալանավորված, փաստաբանը չմանրամասնեց, ասաց ստույգ տեղեկություն ություններ ունի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումների մասին ռուսական ուժերի կողմից հրթիռակոծության հերթական ալիքի հետևանքով ավելի քան 10 միլիոն ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրականության, ըստ պաշտոնական Կիևի ամենաբարդ իրավիճակը Վինիցայում, Օդեսայում, Կիևում է, որտեղ հրթիռները շարքից հանել են, կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները նախագահ Զելենսկին արևմուտքից նոր սպառազինություն է պահանջում հրթիռային հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Հազաբաբայանն է շարունակում։
Ուկրաինայի շուրջ արևմուտքի հետ բանակցությունների վերաբերյալ Մոսկվայից հնչում են իրարամերժ հայտարարություններ։ Արևմտյան երկրների հետ բանակցություններն իմաստ ունեն Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի կարգավորման համար, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի կարտուղարը։
Կիևի հետ աշխատելու նախկին փորձը ցույց է տալիս, որ առանց արևմուտքի հետ խոսելու Կիևի դիրքորոշումը շատ փոփոխական է։ Ուստի, իհարկե, այսպես ձևակերպենք, արևմուտքի հետ շփումն այս հարցով կարող է օգտակար լինել, քանի որ այնտեղից բխող հրահանգները Կիևը շատ բծախնդիր է իրականացնում։
Այսօր ավելի վաղ փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովն էլ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը ուղղակի խոսելու բան չունի ԱՄՆ հետ Ուկրաինայի հարցում, արմատապես հակադիր դիրքորոշումների պատճառով։ Քանի դեռ բանակցությունները Մոսկվայի և Կիևի միջև չեն վերսկսում, Մոսկվան շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական տարածք, այդ թվում նաև Զապարոժիայի շրջանը, որտեղ տեղակայված է Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչ ների խորհուրդն այսօր բանաձև է ընդունել, որով պահանջում է Մոսկվայից դուրս բերել իր ռազմական և քաղաքացիական անձնակազմը Զապարոժիա ատոմակայանից և դադարեցնել բոլոր գործնեությունը ուկրաինական միջուկային օբյեկտներում։ Ռուսական կողմը բանաձևն անվանել է ոչ պրոֆեսիոնալ, գործակալության լիազորություններից դուրս և փաստացի սխալներ պարունակող։ Ռուսական ուժերը միաժամանակ շարունակել են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը և էներգետիկ ենթակառուցվածքները, այդ թվում Զապարոժիայի մարզը։ Մարզի Վոլյանսկ քաղաքում ևս 2 մարդու դի են դուրս բերել նախորեին հրթիրակոծված բնակելի շենքի փլատակների տակից։ Զոհերի թիվը միայն այս քաղաքում վերջին հրթիրակոծության հետևանքով հասել է 9-ի։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի հաղորդմամբ վերջին 6 օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը գրեթե 150 հրթիրային հարված են հասցրել Ուկրաինային, ավելի քան 10 միլիոն ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Զելենսկին կրկին դիմել է արևմտյան երկրներին, խնդրելով օգնել Ուկրաինային պաշտպանել երկինքը ռուսական հրթիրային հարվածներից։
Повторюємо партнерам, що лише повний Захист українського неба убереже і Україну, і Європу.
Կրկին ու կրկին մենք կրկնում ենք մեր գործընկերներին, որ միայն ուկրաինական երկնքի ամբողջական պաշտպանությունը կփրկի ինչպես Ուկրաինային, այնպես էլ Եվրոպային ռուսական ագրեսիայի բազմաթիվ հնարավոր սրացումներից եւ միանշանակ կխրախուսի Ռուսաստանին իսկապես դադարեցնել պատերազմը.
Справжнього припинення війни.
Զելենսկին կրկին ասում է, թե պետք չէ հավատալ կեղծ բանակցությունների մասին ռուսական պրոպագանդային և պնդում, որ միայն ուկրաինական երկինքը փակել է կստիպի Ռուսաստանին դադարեցնել պատերազմը և գնալ իրական խաղաղության։ Ուկրաինայի նախագահի վարչակազմի ներկայացուցիչ Միխայել Պոդոլյակը ազատության ռուսական ծառայության եթերում բացատրել է, թե ինչ է ուզում Կիևը, երբ այսօր ասում է՝ օգնեք մեզ փակել երկինքը։
Մենք ասում ենք, մեր ժողովուրդը պատրաստ է ամեն ինչ ինքնուրույն անել։ Դուք մեզ միայն հակահրթիռային և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի որոշակի հավելյալ ծավալ տվեք։
Պոդուլակը ասում է, թե հոկտեմբերի 10-ից ռուսական կողմը փոխել է պատերազմի բնույթը։
С 10 октября Россия поменяла, окончательно поменяла концепцию войны. Пришел такой субъект по фамилии Суровикин, который
Եկավ Սուրովիկին անունով սուբյեկտը, որը բացարձակապես արդյունավետ կռվեց Սիրիայում, օգտագործելով այն պահը, երբ ապստամբները չունեին հակաօդային պաշտպանություն։ Նա ուղակի օդից ոչնչացրեց նրանց հրթիռներով և ինքնաթիռներով։ Այս սուբյեկտը իհարկե խորթակցեց պարոն Պուտինի հետ, և նրանք որոշեցին հարձակվել բացառապես քաղաքացիական թիրախների վրա, Ուկրաինայի խոշոր քաղաքների և էներգետիկ օբյեկտների վրա։
Պատերազմի մեկնարկից վեր միացյալ նահանգները և դաշնակիցները հսկայական, ռազմական և ֆինանսական օգնություն են ցուցաբերում Ուկրաինային, ինչն էլ թույլ է տվել ուկրաինական ուժերին ստիպել ռուսներին նահանջել Խարկովի և Խերսոնի մարզերից։ Կիևը, սակայն, ավելին է ուզում։ Միաժամանակ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում հանրապետական մի խումբ օրենսդիրներ բանաձև են պատրաստել Ուկրաինային կոնգրեսի կողմից հատկացված միջոցները վերանայելու համար։ Բանաձևը կներկայացվի համապատասխան հանձնաժողովին, որի անդամները երկու շաբաթ ժամանակ կունենան կամ մերժելու նախաձեռնություն կամ հաստատելու դրախվի արկությունը ներկայացուցիչների պալատում։ Ազամ Աբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մանրամասներն ի հայտ եկել Հյուսիսային Հոս գազատարի վթարի հետաքննության գործում, այս գազատարը հիշեցնենք նախատեսված է երկու զուգահեռ խողովակաշարերով ռուսական գազը Բալթիկ ծովով Գերմանիա հասցնելու համար։ Ուկրաինական պատերազմի ֆոնին այդ վթարը տեղի է ունեցել սեպտեմբերին։ Հետաքննություն իրականացնում են սկանդինավյան երկրների իրավապահները, հենց այդ տարածաշրջանի տնտեսական տարածքում են տեղի ունենում աննախադեպ խաթարումներն ու ռուսական գազի մեծ արտահոսքը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Շվեդիայի դատախազությունը այսօր հայտնել է, որ Հյուսիսային Հոսք գազատարերի պայթյունները դիվերսայի արդյունք են։ Բալթյան ծովում հետաքննության ընթացքում հավաքվել են մեծ թվով ապացույցներ, դրանք մանրամասն փաստագրված են վնասված գազատարերի շրջանում անցկացված անդրջերյա փորձագիտական ստուգումների ընթացքում։ Հայտնաբերվել են պայթուցիկի հետքեր պարունակող օտար առարկաների բեկորներ։ Միջադեպի մասին առավել հիմնավորված եզրակացություններ կազմելու նպատակով շարունակվում է նախնական վերլուծական աշխատանքը, հաղորդել է քննությունը վարող դատախազ Մաց Յունկվիստը։ Շվեդիայի դատախազության փոխանցումը նախնական քննությունը բավական բարդ և համակողմանիորեն իրագործվող ընթացակարգ է, որի արդյունքում պետք է պատասխան տրվի սկզբունքային երկու հարցերին. արդյոք դա հանցագործություն էր և ում կարելի է մեղադրանք ներկայացնել։ Մեզ անհրաժեշտ է տրամադրել խաղաղ և հանգիստ աշխատելու պայմաններ, դա շատ կարևոր է, ասել է դատախազ Յունկվիստը։ Այս տարվա սեպտեմբերի 26-ին Շվեդիայի սեյսմոլոգիական կայանը Բալթյան ծովում Դանիային պատկանող Բորնհոլմ կղզու մոտակայքում գտնվող անդրջրյա գազատարի շրջանում գրանցել է պայթյուններ։ Հաջորդ օրը, սեպտեմբերի 27-ին, Nord Stream ընկերությունը հայտնել է Հյուսիսային Հոսք 1 և Հյուսիսային Հոսք 2 խողովակաշարերում ճնշման, կտրուկ անկման և դրանց 3 հատվածներում աննախադեպ ավերածությունների մասին։ Պայթյուններից մեկը այնքան հզոր էր, որ անհետացել է խողովակաշարերում հավաքաշարի 50 մետրանոց հատվածը։ 4 կետերում նկատվել է գազի արտահոսք։ Ռուսների փոխանցումը խողովակաշարերը ամբողջությամբ պատրաստ էին բնական վարելիքը Ռուսաստանից ծովի հատակով Գերմանիա հասցնելուն։ Այնտեղից դա պետք է փոխադրվեր մյուս պատվիրատուներին։ Առաջին գազատարը տևական ժամանակ վարելիք չի մղել, պատճառը ըստ ռուսների վերանորոգման եւ սպասարկման աշխատանքն էր։ Երկրորդ խողովակաշարի հավաստագրումը փետրվարի 22-ին սարեցվել է, ապա պատերազմի մեկնարկից հետո Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Nord Stream 2 գազատարի օպերատորի նկատմամբ։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե իբր Միացյալ Նահանգներին է ձեռնտու գազատարը շարքից հանելու հանգամանքը եւ թե իբր բրիտանական գաղտնի ծառայություններն են պայթեցրել խողովակաշարերը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դավորակել է որպես պետական ահաբեկչություն։ ՆԱՏՕ-ն եւ եվրոպական մի շարք երկրներ իրենց հերթին պնդում են, թե ռուսներն են այդ դիվերսիայի հեղինակը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր անդրադարձել է հյուսիսային հոսքի հետագա ճակատագրին։ Դե նախ պետք է ստանալ հասցված վնասի գնահատականը, դրանից հետո միայն հնարավոր կլինի խոսել խողովակաշարերը վերանորոգելու կամ այդ գաղափարից հրաժարվելու մասին, նշել է նախագահ Պուտինի խոսնակը։
Վերադառնանք Հայաստան, իշխանությունները հերթական հավակնոտ պլանների մասին են կիսվել, պլաներով են կիսվել, ցանկանում են Հայաստանում արտադրել արհեստական արբանյակ եւ այն տիեզերք ուղարկել։ Ստացված տվյալներն էլ օգտագործվելու են տարբեր նպատակներով, սկսած գյուղատնտեսությունից, վերջացրած սահմանների հսկողություն, թե երբ իրականություն կդառնա ծրագիրը, պաշտոնյանները չեն հստակեցնում։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի իշխանությունները խոսում են հայկական երկրորդ այս անգամ հենց Հայաստանում արտադրված արհեստական արբանյակը տիեզերք ուղարկելու մասին։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության փոխնախարար Ավետ Պողոսյանի ներկայացմամբ պատակով արդեն աշխատանքները սկսել են։
Էականորեն կտարբերվի առաջին արբանյակից ոչ միայն իր տեխնիկական հատկություններով, այլ նաև այն բանով, որ և նախագծման, և ամենայն հավանականության ինտեգրացիայի զգալի մասը Հայաստանում կարվի։
Թե երբ իրականություն կդառնա դա, պաշտոնյան ժամկետներ չնշեց։ Մինչ այդ արդեն կառավարությունից հայտնում են, որ կես տարի առաջ տիեզերք արձակված հայկական առաջին արհեստական արբանյակը Armstadt 1-ն արդեն պատրաստ է շահագործման։ Անցած ամիսներին այն թեստավորվում էր, արդյունքները դրական են։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը։ Ռոբերտ Խաչատրյանի խոսքով ընթանում են արբանյակի կառավարման կենտրոնի ու ընդունիչ կայանի կառուցման աշխատանքները։
Մոտ ժամանակներս արդեն ժամանի Հայաստան աշխատանքային խումբ, որը որ կզբաղվի մոնտաժային աշխատանքներով, սարքանների մեծ մասը արդեն ներկրվել է Հայաստան, համապատասխան մասնագետները անցնում են վերապատրաստման աշխատանքներ։
Ըստ նախարարի կառավարման կենտրոնը պատրաստ կլինի մինչ տարեվերջ։ Այդ կենտրոնի միջոցով հնարավոր կլինի արբանյակն ամբողջությամբ կառավարել հենց Հայաստանից։ Ստացված տվյալներն օգտագործվելու են տարբեր նպատակներով, սկսած գյուղատնտեսությունից, վերջացրած արտակարգ իրավիճակների կանխարգելում, սահմանների հսկողություն։ Նախարարի խոսքով արբանյակային լուսանկարներով անգամ տնտեսական աճն է հնարավոր կանխատեսել, օգտագործելով արբանյակի գիշերային լուսանկարները։
Լուսավորությունը քաղաքի համատում են նախկին, ասենք, նկարների հետ, տեսնում են ավելացել է քաղաքում լույսը, թե պակասել է, դրա հաշվին, ասենք, կանխատեսումներ են անում։
Թեստավորման փուլում Հայաստանը արբանյակից տարբեր լուսանկարներ է ստացել, այդ թվում սահմանային, հայտնեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության փոխնախարար Ավետ Պողոսյանը։
Երկրագնդի տարբեր կետերից նկարներ կան, օրինակ կա նաև Հայաստանի արևելյան սահմանագծին մոտ գտնվող Հայաստանի պատկեր, որը արվել է սեպտեմբերի 14-ին։
Իսպանական Սատլանտիսը, որի միջոցով տիեզերք արձակվեց հայկական առաջին արբանյակը, Հայաստանում արդեն ներկայացուցիչություն է հիմնել։ Սատլանտիս ընկերության գլխավոր տնօրեն Խուան Թոմաս Հերնանի խոսքով.
Եթե համեմատելու լինենք, Հայաստանը ոչ թե թանկարժեք Մերսեդես է գնել, այլ այսպես ասենք, ստեղծել է գործարան, որը կարտադրի այդ թանկարժեք Մերսեդեսը։ Այդ իսկ պատճառով Սատլանտիսը հիմնել է հայկական ներկայացուցիչությունը, եւ այդ երկարաժամկետ ծրագրերը կիրականացվեն։
Կառավարությունը ցանկանում է Հայաստանում հիմնել արբանյակների զանգվածային արտադրություն, թե երբ, այս դեպքում էլ ժամկետների մասին որևէ խոսք չկա։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պահպանական խնդիրներից խոսենք Վանաձորում օդի աղտոտվածությունը հաճախ գերազանցում է թույլատրելի մակարդակը, ուսումնասիրությունները վկայում են, որ այստեղ փոշու պարունակությունը գերազանցում է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան։ Այն դեպքում, երբ քաղաքի շուրջ բոլորը կանաչապատ տարածքներ են։ Պատճառների, հետևանքների ու իրավիճակը փոխելու փորձերի մասին տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժում։
Անտառներով շրջապատված Վանաձորում օդի աղտոտվածությունը հաճախ թույլատրելիից 1.5 անգամ ավելին է լինում, անցնելով նույնիսկ ցեմենտ արտադրող Արարատ և Հրազդան քաղաքներին։ Տվյալներն արձանագրել են օդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի դիտակայանները, բայց դեղնամոխրագույն Ոշին տեսանելի է նաև Վանաձորցի վարորդների անզեն աչքով։
Անձրևից հետո կեղտոտ անձրևը ունենք, մեքենայի վրա պարզեր են ունենք։
Արտյոմ Ոսկանյանն ամեն օր տեղադրում ու մեկ օր անց լաբորատոր ստուգման է տանում Վանաձորի 3 դիտակայաներում տեղադրված ֆիլտրերը, որոնք իրենց վրա են հավաքում փոշին։ Դրա հիման վրա են չափում օդի փոշոտվածության մակարդակը, աչքի տեսածով պնդում է, վերջին տարիներին Վանաձորում սպիտակ կլոր ֆիլտրերը փոշուց հաճախ սևանում են, երբեմնի կանաչ Վանաձորի համար անսովոր է, ասում եմ։
Այս վերջին տարիներին մեզ մոտ ավելի աղտոտվածությունը բարձր, քան ստեղ նախկին 3-4 տարիների համեմատ։
Ջուլետա Թամարյանը Վանաձորի լաբորատորիայի վարիչն է։ Հաստատում է, Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքը տարեց տարի ավելի փոշոտ է դառնում։ Ըստ մասնագետի, փոշու հիմնական պատճառն այստեղ աղբն է։ Աղբարքներն ուշ են դատարկվում, փողոցները գրեթե չեն մաքրվում։
Ամենամեծ խնդիրը, իմ կարծիքը, դա մեր աղբահանությունը, օրինակ մեր առաջ դիտական հենց գտնվում է աղբարքը կամոց շրջապատում, որ շատ ու շուշա դատարկվում է աղբը, որից էլ այդ փոշին աղտոտվածությունն օթի ավելի մեծ է։ Որ քայլում ենք, փոշին անընդհատ բարձանում, այսինքն չի մաքրվում, չէ՞, տարածքը, որ փոշի արվում։
Վանաձորի 3 դիտակայաններից մեկը գտնվում է դիմաց թաղամասում։ Փոշու ամենաբարձր տվյալները հենց այս կայանն է արձանագրում, որտեղ շուրջ բոլոր նախպե վաղուց չմաքրված տարածքից գարշահոտություն է տարածվել։ Հարակից փողոցը բնակիչների հավաքմամբ վերջին 30 տարում չի աշխատապատվել։ Փոքրինչ հեռու 1 տարի առաջ Վանաձորի բնակավայր դարձած Գուգար գյուղի մուտքի մոտ իսկական աղբավայր է։ Գլորվող տարաներն ու օդում պտտվող տոպրակները հասնում են հարակից տներ։ Բնակիչներից Նոնա Գևորքյանն ասաց, անգամ մարզային իշխանություններին են դիմել, դիմումներ գրել, ապարդյուն։ Գյուղը Վանաձորի թաղամաս դարձնելուց հետո ասես աղբավայրում են ապրում։
Ինչքան ժամանակ է, որ սենց այս աղբը կուտակված է։ Այս ամշտական աղբա, որ միշտ էլ կա։
Չէ, ընթացքում տանում են, բայց կարող է 2 շաբաթը 1 կամ 3 շաբաթը 1։
Ո՞նց է գնում գալիս այս ճանապարհը։
Մի քեր, դե մի միացել է քաղաքին, առաջ ավելի լավ էին տանում գյուղապետանից, քան ցիմի։
Միջդեռ Վանաձորի համայնքապետարանում հերքում են օդերևութաբանների պնդումները, թե Վանաձորի օդում փոշին աղբից ու չմաքրվող փողոցներից է։ Մատնացույց են անում հարակից բնակավայրերում ակտիվացած քարհանքերն ու ոսկու հանքերը, բայց միաժամանակ աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնակատար Հայկ Վիրաբյանը չի ժխտում, քաղաքում ու միացված գյուղական բնակավայրերում աղբահանությունն իրենց չի գոհացնում։
Կենցաղային աղբից ինչ փոշի
կարող
փոշի անաշ, ինչ չի թվում, դա այդ աստիճանիա, որ տենց ինչ որ օթա աղտոտի, դրանք որտեղ փոշի չկա։
Դա այլ պատճառներ կարելի պետք է լուրջ ուսումնասիրել։
Դա լուրջ
ուսումնասիրել եւ այլ պատճառներից դեմ այլ պատճառներ էլ։
Վանաձորն արդեն 1 տարի չունի հաստատված բյուջե, քանի որ ավականուն իստեր չեն արվում։ Ավականիով ձևավորված իշխանություն այստեղ չկա։ Ֆինանսական հատկացումները, այդ թվում աղբահանության համար վճարներն արվում են ըստ նախորդ տարվա բյուջեի։ Ֆինանսական հատկացումներն, այդ թվում աղբահանության համար ծախսերն արվում են ըստ նախորդ տարվա բյուջեի։ Նշանակված պաշտոնակատարներն ասում են, Վանաձորում այս տարի աղբը շատացել է, միջդեռ գումարն ավելացնելու հնարավորություն չունեն։
Մենք սրա այդ, որ ասեմ, սկզբունքով են համաձայն ենք, որ այս ձևով քնա չէ, դա այդպես չի, բայց այս պահին մենք սրանից ավել ոչ մի բան չենք կարող անել, որովհետև նախորդ տարվա բյուջեով ենք աշխատում և դրանից ավել խնդիր չեն կարող լուծել։
Օթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը տվյալներն արձանագրում, բայց չի վերլուծում, թե օթի աղտոտման աղբյուրները որոնք են։ Այս դեպքում դժվար է պարզել Վանաձորի փոշոտվածության իրական պատճառը, ազատությանն ասաց կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Շահնազարյանը։
Ինչպես ենք տարանջատում, տարանջատել տենց հնարավոր չի, դա պետք է կոնկրետ գիտահետազոտական աշխատանք մոդելավորում իրականացվի, այդ փոշու բաղադրություն ուսումնասիրվի, փորձվի հասկանալ, թե այդ փոշին որ տարածքից եկավ, ոչ մեկը չի կարող դրա պատճառը բացատրել, կարա նույնիսկ պահիտակ առաջացած քամին ձևավորի այդտեղ օդի պտույտը մի այլ ձև լինի, վաղը մեկ այլ ձև։
Օթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը մթնոլորտային օդում չափում է նաև ազոտի և ծծմբի քանակությունը, դրանք սակայն գերազանցված չեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյուղի միջազգային այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Գելյուն կնդիրներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։